No 2024. gada 11. decembra ir spēkā jauni noteikumi par tehniskajiem palīglīdzekļiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Likuma grozījumi nosaka, valsts dod Ukrainas civiliedzīvotājiem tehniskos palīglīdzekļus par valsts naudu. Pirmo reizi cilvēks tehnisko palīglīdzekli saņem steidzami. Piemēram, ja cilvēkam vajag ratiņu krēslu, to dod ātri. Otrreiz cilvēks tehnisko palīglīdzekli saņem tādā pašā kārtībā kā Latvijas iedzīvotāji. Šo kārtību nosaka ministru kabineta noteikumi NR 878. Tas nozīmē, ja Ukrainas civiliedzīvotājs piesakās tehniskajam palīglīdzeklim pirmo reizi, viņš to saņem ātri. Ja viņš piesakās atkārtoti, viņam ir jāievēro tie paši noteikumi, kas ir Latvijas iedzīvotājiem.